Ne bih predviđao šta ćete čuti u danšnjem zakonu akcije reakcije, ali bih se bavio malo predviđanjima o razvoju tehnologije za 2007. godinu. Što da ne? Jedan od najuglednijih američkih časopisa za savremenu tehnologiju, Wired, u svom najnovijem broju iznao je neka zanimljiva predviđanja o razvoju tehnologije tokom ove godine. Kao prvo, kaže taj časopis, do kraja 2007. dnevna količina podataka koji se prenose internetom verovatno će se udvostručiti i dostići 5000 petabita. Petabit je jedinica sa 15 nula. Veći deo tog internet saobraćaja odnosit će se na muzičke i video fajlove koje će korisnici interneta razmenjivati uz pomoć programa kao što su Skype i BitTorrent. Nažalost, udvostručuje se i količina neželjene pošte, takozvanog spema. Wired također predviđa da će potražnja za laptop kompjuterima porasti i da će iznositi polovinu svih računara kupljenih u svetu. Dok će prodaja Apple-ovih MacBook modela porasti za čitavih 20%. Ljubitelje štampane reči, uznemirit će predviđanje časopisa Wired da će tokom 2007. godine jedan od većih dnevnih listova u svetu odlučiti da prestane da izlazi u papirnatoj formi i potpuno preći u elektronsku. Kako uređaji mogu da se priključuju na internet, postaju sve manje i lakše, pa novine sada mogu da se čitaju i na ekranima mobilnih telefona. Sve više ljudi na zapadu odustajaće od kupovine novina. Osim ovoga, Wired predviđa da će ove godine video format HD DVD pobediti rivalski format Blu-ray, da će u Americi biti odobrena kontakt sočiva za trajno usađivanje, kao i da će jedan od marsovskih rovera preživjeti još jednu godinu na crvenoj planeti. Eto tako. To su stvari koje se spremaju u 2007. godini, koja uveliko krenula i koja je načinila svoj drugi korak u ovom drugom mesecu. A zakon akcije i reakcije čini svoj 333. korak. Moje ime je Zoran Odli, a ovo oko mene je
poštovan protivnik koji se samo dobro zabavlja.
A na budžetu danas misli da ćemo šta se sve to dogodilo tokom proteklog meseca. Mobilna telefonija Srbije od 1. februara počela sa primjenom novih nižih cena pojedinih usluga za prepaid korisnike. Snižavanjem cena poziva unutar mreže MTS u najpopularnijoj Toki tarifi minut razgovora će koštati, odnosno košta već, mjesec dana i više, 7,5 dinara umjesto do sadašnjih 9. Posebna pogodnost Toki tarife je takozvano kaskadno tarifiranje koje već posle drugog minuta pojeftinjuje cenu razgovora unutar mreže MTS na 6 dinara po minutu, a posle četvrtog na 3,75 dinara u minutu. Ujedno je minut razgovora ka drugim mrežama u Srbiji u Toki tarifi pojeftinio na 11,5 dinara. Snižena je i cena slanja SMS poruka u nacionalnom saobraćaju na 2,2 dinara za prepaid korisnike. Što se tiče prenosa podataka GPRS-om, u neti tarifi i on je jeftiniji, tako da sad iznosi samo 3 dinara za svaki 100 kilobajta razmenjenih podataka. Još jedan događaj iz prošlog mjeseca, kojem je započeo februar, bila je velika prezentacija u Njujorku. Posle 5 godina i 9 milijardi dolara uloženih u razvoj, naravno Windows Vista. Svetu je predstavljen ovaj novi operativni sistem. Biznis korisnici su paket dobili 3 mjeseca ranije na evaluaciju, a zajedno sa operativnim sistemom stigao je i novi Office. Međutim, još će se čekati na obećane servise Windows Live, Office Live i Office Online. Najzanimljiviji noviteti su programabilne mini aplikacije, krštene kao gadgeti, moćan grafički engine i novi sigurnosni sistem. Novu inkarnaciju Office-a sačinjavaju 13 aplikacija, među kojima su Access, Komunikator, Excel, Outlook, PowerPoint, Project Word. Februar je bio mjesec poznati po nesporazumu između Apple Incorporated, računarske kompanije i Apple Corps, LTD, muzičke kuće, legendarnih Beatlesa, oko autorskih prava na ime i logo. Ovaj spor je nedavno završen sporazumom po kome sva prava na jabuku pripadaju IT gigantu. spor traje još 1991. kada su se dve strane dogovorile da Apple logo ne bude korišćen za prodaju muzike, što je prekršeno, smatra tužilac, kad je lansiran muzičko-prodajni servis iTunes. Priča doživljava kulminaciju prošle godine tužbom muzičkog Apple-a za kršenje dogovora, a sud u Londonu presuđuje u korist Apple Incorporated sa obrazloženjem da nije došlo do kršenja ugovora iz 91. jer se znak jabuke ne koristi za prodaju muzike, već za promociju servisa iTunes. Najnoviji sporazum ipak dozvoljava da Apple Corp. Limited koristi naziv i zelenu jabuku kao zaštitni znak. O tome, da li su iTunesu preneta prava na pesme Beatlesa, nije bilo ni reći, kao ni o finansijskim aspektima celog aranžmana. Com i GSM Info Together. I mi ćemo nastaviti zajedno sa temama koje nas čekaju u današnjoj emisiji, a koje će se ticati od ove premijera, raznih pitanja koje stižu u redakciju naših IT časovisa, mosulske piraterije, Murovog zakona koji bi uskoro mogao da bude prevaziđen, teme emisije posvećene izboru prenosnog računara koji ćete kupiti, robotima, tehnomanima i raznim IT tužbama. Toliko na početku današnje emisije.
Zakon.
Akcije i reakcije. Ostaž! Ostaž! O našoj IT svakodnevici iz pera Reljovića, glavnog i odgovornog urednika časopisa Mikro. Pare ne vraćamo. Kada kupujete neki proizvod, kaže Relja, vi praktično zaključujete ugovor s prodavcem. Prodavac će dobiti vaš novac, a vi ćete dobiti kvalitetan uređaj. Tako bi barem trebalo da bude. Kupovina u našim prodavnicama, međutim, često podsjeća na repliku iz kabaretskog programa Milana Gutovića, što je pre deceniju bio na repertoaru scene Bojan Stupica. Negde na početku predstave Gutović je otprilike rekao: nezadovoljni nakon predstave mogu na blagajni da podignu svoj novac, ali pošto smo mi zadovoljni vašim parama, nećemo vam ih vratiti. Šalu na stranu, garantna podrška i zadovoljstvo kupaca ovdašnjim trgovcima izgleda da i nisu na prvom mestu. U pripremi ovog teksta koristio sam obrađene anketne kartice iz Mikra i saznanja stečena iz razgovora sa slušalcima moje emisije PC Petak. Najveći broj anketiranih je u oba slučaja bio nezadovoljan odnosom prodavaca i servisera kada je dolazilo do problema s proizvodima što su kupili, a koji su se pokvarili u garantnom roku. U servisima najčešće tvrde da kvar nije pokriven garancijom, ili ako jeste pokriven, na popravku se po pravilu čeka 45 dana, koliko je zakonom propisano kao rok u kome se kvar mora otkloniti ili proizvod zameniti novim, istim ili sličnim. Garancije nisu jedini problem s kojim se suočavaju domaći kupci. Uoči recimo nove godine, kompanija Sony organizovala promotivnu akciju u kojoj kupcima ponuđen veći popust za određene modele njenih proizvoda, kao i mogućnost da se ti modeli kupuju u paketu s dodatnom opremom. Primjera radi, po veoma povoljnoj ceni mogli ste da kupite videokameru s baterijom većeg kapaciteta i torbicom. Na kraju reklamnog letka bio je naveden spisak ovlašenih prodavnica, među kojima je pomenut jedan veliki lanac što prodaje tehničku opremu. Kada smo pokušali da kupimo kameru po tim uslovima u prodavnici, rečeno nam je da oni ne prodaju takve pakete i da nisu obavezni da postupaju po onome što piše u letku, iako se on nalazio i na reklamnom stolu u njihovoj radnji. U telefonskom razgovoru s merodavnima u beogradskoj kancelariji Sonja, rečeno nam je da su oni upoznati s tim problemom i da su akcije organizovali u dogovoru s prodavnicama, ali da nemaju nikakav način da prodavce nateraju da poštuju dogovor. Da ne bude zabune, zaposleni u lokalnom predstavništvu Sonja odlično obavljaju svoj posao. Primjera radi, i domaćim kupcima su ponudili besplatnu popravku aparata s problematičnim čipovima CCD, što jeste praksa u svetu. Problem je naravno u postupanju trgovca i po slovu zakona, njega bi kupac mogao da tuži, ali bi na zadovoljenje pravde sigurno čekao predugo, a nadoknada bi verovatno bila simbolična. Kako se u svetu štite prava potrošača, imao sam priliku i lično da proverim. Pre dve godine sam tokom boravka na sajmu Cebit kupio džepni televizor, ali se ispostavilo da on nije bio upotrebljiv u Hanoveru, s obzirom na to da tamo nema klasičnog emitovanja na UHF, VHF frekvencijnom opsegu za koji ovaj prijemnik bio predviđen. Bez ikakvog pogovora prodavac je sutradan primio aparat nazad i vratio novac. Bio sam nezadovoljan u roku od 30 dana i to se jednostavno podrazumevalo. Drugi primjer. Moj poznanik je u Južnoafričkoj republici kupio digitalni fotoaparat i nekoliko dana posle toga je u izlogu video da je aparat pojeftinio za 35%. Ušao je u prodavnicu i uz priložen račun mu je vraćan novac u visini popusta. Prodavac je objasnio da je njima lakše da odobre popust za kupovine u prethodnih 30 dana nego da se petljaju s administrativnom procedurom ako im kupci vrate robu i potom je ponovo kupe s popustom. Naravno, u uređenim potrošačkim društvima kvarovi u prvih mjesec dana podrazumevaju momentanu zamenu proizvoda novim. Do uspostavljanja takvih standarda i u našoj zemlji, preostaje nam da se raspravljamo s prodavcima, potežemo veze i da se radujemo kada čujemo za neki pozitivan primjer, a njih ipak ima. Moje iskustvo s hipermarketom Mercator i reklamacijom za dva problematična uređaja nekoliko dana posle kupovine zaista je sjajno. Ponuđena mi je zamjena ili vraćanje novca. Nadam se da će broj ovakvih trgovaca rasti i da će naše udruženje za zaštitu kupaca vremenom ojačati. U potpisu Relja Jović, glavni i obilni urednik, časopisa Mikro u kolumni koju ste upravo čuli. Odgovori za informatičko doba u časopisu Pisboard Mikro. Mikro. Toliko našim prodavcima, a sada o tvorcima nezaboravne muzike. Fabrizio De Andre u našoj zakonacije reakcije. Italijanski kantautor koji je završio sa život početkom 1999. godine, umro od kancera u Veroni, sahranjen zatim dva dana kasnije u svom rodnom Milanu. Fabrizio De Andre iz 1999. godine u jednom etno izdanju sa napolitanskim prizvukom Megu, Megun, zakon akcije i reakcije.
Emi, 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 jana, jana, e ala ja šurti, e si ja, si ja, e oke, 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 dare bela, fina pigia, pigia, utre, utre, in ta galleria, Cinta l'introsky, shorta marutia, lego ben spesia, e tu strei tutta queita, e domanda chi te.
Saša Krstić, koji u martu 2004. godine pričao novu temu u repriznom izdanju u današnjoj emisiji. Pa vidite šta se promenilo za posljednje dve koma nešto godine. Zaista, Saša, da li bolji mini DV ili H8 format? Pošto verujem da i dan danas mnogi slušalci ove emisije imaju sačuvane upravo ove analogne kamere koje snimaju u formatu H8.
Lifestyle.
Zato.
Akcije.
Da li je bolje uzeti mini DV ili H8? Koje su sada razlike?
H8 je analogni standard, dakle, a mini DV je digitalni standard. H8 je, dakle, rezolucija 400 linija, u najboljem slučaju, i ono što treba reći to je da je H8 kompatibilan isključivo sam sa sobom. Dakle, ukoliko imate H8 snimak, vi njega morate gledati u H8 camcorderu. Ne možete, dakle, njega gledati u normalnom video 8 camcorderu. Drugim rečima, ako kupite sada H8 camcorder, te snimke do kraja života morate gledati isključivo u H8 camcorderu. To je jedan standard koji definitivno odumire, uopšte mislim na analogne standarde, i u jednom trenutku ćete sve to morati da kad tad prebacite u digitalni standard. Zašto onda kupovati sada analogni kada je odmah bolje uzeti digitalni mini DV format i te kasetice koje su de facto već sada standard, možete dakle sada ili za 10-15 godina prebaciti u digitalnom obliku bez ikakvih gubitaka na hard disk, narezati na DVD ili na CD i čuvati ih za vijek vijekova u rezoluciji koja ne gubi vremenom. Kod analognih snimaka se dakle kvalitet vremenom gubi. Inače, postoji jedna lakša varijanta, to je kupovina Digital 8 camcordera koji je kompatibilan i sa analognim 8 kasetama. Digital 8 camcorderi također imaju digitalni FireWire izlaz. Tako da mi kada ubacimo analogni H8 snimak u Digital 8 camcorder, on će dakle u letu biti konvertovan u digitalni format i preko FireWire biti prebačen u PC i odatle jednostavno možemo raditi s njim kao i sa bilo kojim drugim digitalnim fileom i nazad naravno eksportovati na DV track. Za one koji imaju veliku kolekciju video 8 kaseta, a žele da pređu na digitalni medij, možda je najbolje rješenje kupiti Digital 8 camcorder, to je nova varijanta, dakle, osmice. To je nešto što podmlađuje, dakle, Video 8 standard, to je, dakle, koristi se Video 8 kaseta, ali se na nju upisuje digitalno, kao što je suvremeno bio DCC standard kod audija. Dakle, koristi obične audio kasete u digitalnom formatu. To je, dakle, Video Digital 8. On može, dakle, da snima nove snimke digitalno, ali i da reprodukuje stare analogne Video 8 kasete, pa čak i da ih preko FireWire-a realno prenosi PC. Malo su većih dimenzija, to je, dakle, ovako mana u startu, ali prednosti zato što je dosta jeftinije i što, dakle, baterija dosta duže traje.
Čuli ste, podučite, Hvasa Šikrsića sada, uzik, jojo, to je band. Too little, too late, to je upozorenje. Verujte, baš dobar. Music.
The boy don't feel right. What do you expect me to say?
333. zakon akcije reakcije. Dakle, emisija 333. Tri trojke. Ali bolje tri trojke nego tri šestice. I bolje sa nego bez avijacije. Dakle, avijacija je danas zakon akcije reakcije. Apropo one prognoze Scotta Adamsa, inače autora čuvenog stripinaka Dilberta, koji kaže da će avionima budućnosti upravljati dva člana posade. Jedan će biti pilot, drugi će biti pas. A zašto pas u kokpitu? Zato da bi sprečio pilota da dirne bilo koje dugme. E pa, evo i... Ovo nije za ir, ovo je za air. Avijacija u Zairu.
Avion je jedno od najboljih sredstava da što pre stigne prema sledeći aerodrom i da se tamo dugo, dugo raspitujete gde je vaš izgubljeni prtljak i zašto izgubljen vaš, vaš prtljak.
Hajdemo danas, a nismo već dugo, o simulacijama letenja, o Microsoftovom Fly Simulatoru X, najnovijem čedu iz redmondskih hangara. Microsoft Flight Simulator X je zaista neverovatna igra koja će na vaš ekran doneti nešto o čemu niste mogli ni da sanjate. Nažalost, većina današnjih konfiguracija jednostavno nije dovoljno jaka da bi je prikazala u pravom svetu jer je suviše zahtjevna. Sve što do sada privlačilo korele ljubitelje simulacija u ovom serijalu je i dalje prisutno uz znatno unapređenja. Ceo svet je modelovan za divljuću količinom detalja i u mogućnosti se da vozite sve, od ultralakih jedrilice i aviona tipa Cessna preko komercijalnih putničkih mlaznjaka do helikoptera. Modeli letelice izgledaju odlično, puni su detalja i pravo ih je uživanje gledati. Microsoft je u ovom izdanju odlučio da igračima ponudi mnogo više od pukog letenja od tačke A do tačke B u realnom vremenu. Unutar igre nalazi se velika broj misija sa ciljem, a deo tih misija ima karakter tutoriala, odnosno detaljnog objašnjavanja upravljanja letelicom. Misije su zabavne i uzbudljive, bit ćete aviokaskader, trkat ćete se kamionom na mlazni pogon, jurit ćete na naftnu platformu da spasite radnike od požara. Najljepše od svega je to što se uz igru isporučuje editor misija, pa se tek očekuje poplava novih misija koje su napravili sami igrači. Microsoft se potrudio da aerodromi izgledaju realistično, pa ćete na njima vidjeti i kamione sa gorivom, transport prtljaga, druge avione. Realističan svet pruža se van zračnih luka, pa ćete dalje, niz put, vidjeti i kolone vozila, odnosno brodski saobraćaj, kada letite iznad vodenih površina. Prikaz površine zemlje je drastično poboljšan u odnosu na izdanje iz 2004. Teksture, visoke rezolucije, najlakše se primećuju iznad luka i obala, te sada mesta gdje se voda spasa kopnom deluju stvarno realno. Mod za više igrača izmenjen je nabolje. Sada je moguće sesti sa nekim drugim igračem u jedan avion i poleteti ili se oprobati kao kontroler leta u kontrolnom tornju. Kontrola letenja sigurno vas neće nadugo odvojiti od vožnje avionom, ali zanimljivo je vidjeti koliko je u stvari to dinamičan i stresan posao. Razvojni tim iz Microsofta pretvorio ovaj softver u mnogo više od igre i u tome je svakako uspeo. Jedinu zamerku koju možemo uputiti je izuzetna zahtjevnost, bez obzira na to koliko vam je konfiguracija laka, neće biti dovoljna da prikaže igru sa visokim podešavanjem sa i ovaj pristojnim brojem sličica u sekundi. A ako želite da saznate kakav je osjećaj upravljati avionom, Microsoft Flight Simulator X je mnogo jednostavnije rešenje od pilotske škole. Zaključuju moji prijatelji i u ovom slučaju simulatoru i istomišljenici iz redakcije časopisa Explorer.
Ja letim. Avijacija u Zairu.
Ja letim i tu uz MS Flight Simulator X. Dosta je bilo ovog virtualnog letenja, a zaboravite i na pse koji će u budućnosti u kokpitu imati zadatak da ujedu pilota ukoliko odluči da pitne neko dugme. Pozabavimo se malo i pesmom o letenju. Mint to Fly. Dobro zvuči. A da li 100 dukata vredi? Reći će Eva Avila.
Let's ride.
Bila ovo Eva Avila, Mint to Fly, pesma koja bi komotno mogla da se podvede pod temu...
Avijacija.
Da, ali nećemo više o avijaciji. Sada ćemo malo o robotima, zahvaljujući glasu koji stiže... So...
V-mail from Violeta Ivković to Zaire. Subject, V-mail voice message. Halo, Violeta.
Robot umlad unčeta Foki po imenu Paro, koji se odnedavno koristi u terapeutske svrhe, japanska vlada je dodarila visoko državno priznanje i prvu nagradu u domenu pruženja usluga za 2006. godinu. Paro je delo Nacionalnog instituta za naprednu industrijsku nauku i predviđen je kao terapeutsko pomagalo pri kućnoj nezi dece rekovalesanata, kao i u radu sa autističnom i hendikepiranom decom. Obložen je krznom ispod kojeg se nalaze senzori koji roboti omogućavaju da reaguje na dodire i maženje, ali i da se glasom foka odaziva na svoje ime. Također je u stanju da pokreće oči i maše svojim perajima. Kao sve životinje igračke koje se koriste u bolnicama, i ovaj robot je pre svega namenjen vežbi i relaksaciji. Inače, ovom robotskom mladunčetu sisara najveća konkurencija u borbi za prvo mesto bili su gigantski usisivač i mašina za hranjenje, koji su na svečanoj ceremoniji održanoj u Tokiju osvojili utešne nagrade. Ovakve nagrade su tek odnedavno ustanovljene u Japanu u cilju promovisanja istraživanja i razvoja robotičke industrije. Poznato je da roboti u ovoj zemlji imaju široku upotrebu i da je njihova primjena posebno namenjena deci, ali i starim osobama. Prvima kako bi se pomoglo u razvoju i oporavku, a drugima da lakše dočekaju starost ili da uz njih pobede samoću. Skoro 19% japanskog stanovništva ima više od 65 godina, a očekuje se da do 2055. ovaj procenat pređe 40%. U tom slučaju roboti bi mogli da postanu vodeća radna snaga pri pomoći starima. Jedan od njih, nominovana hranilica koja džojstikom kontrolisanom rukom omogućava da se stare osobe same hrane, već je u prodaji širom Japana i Evrope. A nije isključeno ni da će se na ulicama Tokija uskoro videti i autonomni džinovski usisivači kako se noću kreću oko blakodera, čisteći grad od posledica dnevne vreve.
Akcije i reakcije.
Priznanje robotu, priznanje Violeti, priznanje mobil. A sad evo znakova iz Krajputačke 1986. godine uključujemo otići zahvaljujući našem vremeplovu. Pa onda odimo.
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vremeplov.
Vremeplov, zakon akcije i reakcije.
U
Danas putujemo u avgust 1986. Časovni računari, čije tada izašli broj nosio oznaku 17 i bio specijalno izdanje časopisa Galaksija u rubrici Low dragi čitaoci, u kojoj se čitaoci javljaju svojim pismima, donosi pismo lika potpisano kao Master of Puppets pod naslovom Kamen na srcu. Još od pre godinu dana mi nešto leži na duši i tek sada sam rešio da se oglasim. Radi se o računarima koji vladaju na U sceni. Da napomenem na početku da posjedujem Commodore 64 i da sam zagriženi komodorovac. U jednom od prošlih brojeva pročitao sam kako neki moj kolega napada Spektrumovce. Uopšte mi nije jasno zašto on to radi, jer su oni u duši dobri ljudi, ne bune se. Ne treba ih znači dirati jer sigurno u ovom trenutku slušaju bip bip i kuckaju po gumicama. Dalje u sljedećem broju također čitam da neki nedefinisani tip, pošto se ne zna koji kompjuter posjeduje, napada BBC računare. Zašto? BBC-evci su dobri ljudi, nisu pakosni, drski, a i rade na istom procesoru, to je 6502. Oni su nam u stvari i najsličniji, samo što su svoja 32 kilobajta platili skuplje nego mi naša 64. Doduše oni gledaju bolju grafiku, ali mi slušamo bolji zvuk. Atarijevci su ovih dana uzeli maha, ali to još nije alarmantno. Još otkrivaju mnogobrojne mane svojih XL, XE i ST računara. Može se nešto od njih i biti, ali tek kada svojih 5 kilobajta prošire na bar 128. A sada ono glavno, Amstradovci, oni su opasni, grizu i ujedaju. Pošto su izvesni skribomani kupili CPC, odmah su se dohvatili olovke i počeli da dižu svoj računar u nebo, tvrdeći da je to ono pravo. Možda, ali u kamenom dobu. A onda su se jedno vreme ućutali, pošto su otkrili neke sitne mane svog računara. Kada su se opet setili da njihov računar ima i mašinac i CP kroz M 2.2, opet su se razgalamili. Malo sam se iznervirao kada sam pročitao tekst Amstrad protiv Commodora i malo bi ga prokomentarisao. Citiram, Commodore ima bolji zvuk, ali Amstrad ima stereo izlaz. 5 zvezdica Amstradu, 4 Commodoru. Gde je tu logika? Dalje, Commodore ima 3000 programa, Amstrad mnogo manje, ali on nova i bolja mašina i bit će ih više. Glupost, prema gore navedenom, bolje biti nov sa manje softvera nego proveren sa gomilom. QL je izgleda pratio tu logiku i evo gde je završio. Pisac tog teksta je napravio još nekoliko propusta, ali je za hardware lupio sljedeće. Commodore ima više hardvera, ali zastarelog, a za Amstrad tek treba da pristiže. A to su disko 3 inča, štampač, jeftini bez veze, modem, o njemu još nisam čitao. Tačno je da za Amstrad pristiže novi hardware, ali ni za Commodore ne prestaje da se konstruiše novi. Amstradovcima priznajem bolju grafiku i bolji osnovni basic, ali ako savladate Commodore Business Machine Basic 2.0, onda sigurno znate i mašinac. A ako baš insistirate na basicu, onda je tu Simons koji je bolji od lokomotivnog. Što se tiče cene u kompletu, Amstrad je jeftiniji, ali za 700 nemački maraka gledate crno-belu sliku, a na Commodoreu za 400 maraka gledate sliku u boji. CPC 664 je ok, ali samo na prvi pogled. Isti je kao 464, ali ima bolju tastaturu i onaj bezvezni disk s desne strane. CPC 6128 je dobar i veoma mi se sviđa, bez obzira na disk od 3 inča, ali ipak lošiji od C128 koji predstavlja najbolji PC. Ah da, sada sam se setio da neki XXXXX kažu da bi C128 bio dobra dodatna tastatura i muzički instrument za QL. Evo mog odgovora. Bio bi i dobra tastatura, i muzika, grafika, memorija, basic, software i hardware i šta na kraju ostade od javnog QL-a. Po skriptum, ostanite i dalje najbolja revija u jugi. Napišite koju reč o programu Atari 520 ST za Commodore 64. Pozdrav, Master of Puppets, adresa nepoznate redakcije. Koja je na kraju dodala samo ovo. Poštovani lutkaru, valjda ti je sada, kada gledaš svoje teške reči objavljene, srce na mestu. Svega si se setio, osim da se potpišeš punim imenom i adresom. Pisala na stranici
sa pismima čitalaca, zvanoj Load, dragi računari, časopisa računari, broj 17, iz sredine leta 1986. godine. Bili ste u Zajrovom vremeplovu. Bila to vremeplovska priča o neprospavanim računarskim noćima iz 1986. godine. I never sleep! Nemoguće da se to ponovilo 20 godina kasnije. Nick Oliver and the Mondo Generator. I never sleep. No, da bolje spavate, služe najnovije... Jedna od najvećih kompanija za proizvodnju računara i računarske opreme, Dell, suočala se sa tužbom investitora koji navode da je Dell dobijao od Intela rabat od milijardu i slovima milijardu dolara godišnje za ekskluzivnost pri izboru procesora za njihove računare. Tužba dalje navodi da je, ne rekavši za ovaj tajni, najverovatnije nelegalni povraćaj novca od Intela, Dell prećutao ozbiljne računovodstvene probleme. Ovo partnerstvo se završilo prošle godine kada je Dell objavio da razvija računar na AMD platformi. Danas su AMD-ovi procesori prisutni na Dellovim notebookovima i serverima. U tekstu tužbe navedeno je da su Dell i Intel držali dogovor u tajnosti kako ne bi došli pod udar antimonopolskih zakona. Iz Dela poručuju da nemaju komentar i da nisu ni videli tužbu, dok Intel tvrdi da su navodi tužbe izmišljeni. Kombi GSM Info. Jednom u dve nedelje. Nešto dobro i efektno za kraj prvog sata. 333, zakon akcije, reakcije. Ramones, What a Wonderful MEOA World. A kada već reći o emisiji, budite i dalje sa Zajrom.
Ekipa Zakon Akcije Reakcije i ostali stanovnici Zajra.
Doveteni sa asteroida Modli Coju. Visom smo počeli prvi sat, visom počinimo i drugi sat emisije Zakon Akcije Reakcije. Vista je februarska, naravno, vest koja datira s kraja januara, početka februara. Ali, samo nekoliko dana nakon što je Bill Gates ponosno predstavio novi operativni sistem Windows Vista sa cenom od $400 za premium verziju, prodavci piratskog softvera u glavnom gradu Meksika imaju ga u ponudi za $9. Vista se prodaje na improvizovanim tezgama u neposrednoj blizini mesta gde je bilo zvanično predstavljanje novog operativnog sistema. Slična situacija vladi u Brazilu gde je Vista nešto jeftinija, samo $7. Na pitanje zašto prodaju piratsku verziju programa, mnogi ulični prodavci odgovaraju da većina Brazilaca nema novca da kupi originalnu verziju. Procenjuje se da je oko 70% prodatog softvera u Južnoj Americi piratskog porekla. Situacija u Kini, Rusiji i Indiji vrlo je slična. Super što kod nas nije. Po drugi put u našoj emisiji, TV on the radio, Wolf Like Me, featuring Katrina Ford, jedan pravi, istiniti i rasni. A sad idemo u svet piraterije, i to u svet medijske piraterije. Časopis, satelit, TV, video, posvećen zemaljskim i satelitskim radio i TV komunikacijama. Hajde da vidimo sad malo šta se to događa sa piratima u satelitskom medijskom prostoru. Neka i to bude temica u kojoj ćemo plivati narednih nekoliko minuta. Dakle, tema sasvim u stvari od skremovanih vesti, kako bi rekle moje kolege iz časopisa Satelit TV Video. A skremovane vesti kažu da su pirati u ekspanziji. I već je svima jasno da je u Evropi sve više pretplatnih pay TV satelitskih kanala koje moguće gledati bez kupovine zvanične pretplate, to je s upotrebom piratskih kartica i brojnih drugih alatki. Pomoću različitih modela dekodera i raznih emulatora moguće jeftino, a bez zvanične pretplate, doći do evropskih kodiranih kanala. TV emiteri i kompanije koje stoje iza pojedinih sistema kodiranja grčevito se bore, ali izgleda da ne mogu da pronađu i pravi, a pogotovo dugotrajni odgovor na nalete hakera. Trenutno su samo satelitski paketi koji su zaštićeni sistemom NDS, VideoGuard, imuni na piratske napade, bar zvanično. Izgleda da je najumiljenija žrtva pirata nemački paket Premier, kao i poljski paket Polsat, ali nisu u milosti ni kanali španskog paketa Digital Plus, ni francuski kanal Sat France. Iako provajderi i operateri čine sve da onemoguće pirate, njihova ponuda je iz dan u dan sve veća. Najmanje milijardu evra godišnje, prema istraživanju Europske asocijacije za zaštitu usluga, AEPOK, iznosi štete koju piraterija stvara operaterima. Kao jedan od retkih primjera uspješne borbe protiv piraterije navodi se primjer italijanske pay TV platforme Sky Italia, koristi za kodiranje NDS VideoGuard, što je omogućilo dobar i brz razvoj pretplate televizije u Italiji. Ovaj fenomen je svoj maksimum dostigao 2001. uvođenjem takozvanog Simul skripta koji je omogućavao svakom korisniku da prati programe dva italijanska pay TV operatera koji su tada postali, a to su bili Stream i Teleplus, samo s jednim dekoderom. Na tržištu od oko 6 miliona domaćinstava sa satelitskom antenom, pretplatnika na dva paketa bilo oko 2 miliona, a porast prodaje piratskih kartica bio je ogroman. Paket Teleplus koristio zaštitu Seca Media Guard koja je bila non-stop pod udarom piratskih napada, pa je Teleplus morao da zameni 1,5 milion smart kartica u pokušaju da podigne sigurnost menjajući softver zaštite. Izračunato je da su između 1998. i 2001. italijanski pay TV provider izgubili 2 milijarde 450 miliona evra. Prema tadašnjim istraživanjima, procjena je da je oko 3 miliona italijanskih domaćinstava gledalo satelitsku TV pomoću piratskih kartica, a da su mnogi od 2 miliona regularnih pretplatnika plaćali pretplatu samo za jedan paket. Sve se promenilo spajanjem dve platforme i lansiranjem i danas aktivnog paketa Sky Italia koji koristi samo jedan sistem kodiranja, a to je NDS VideoGuard, koji se pokazao do danas najpouzdaniji na tržištu satelitskih komunikacija. Kako će biti, naročito kada se zna da stižu nove tehnologije kao što su IPTV, DVB-H, DTT, ostaje da se vidi. Kao posljedica opštih stanja u Evropi po pitanju piraterije, pojavio se vest da je turski digitalni satelitski paket Digiturk počeo sa emitovanjem u takozvanom Simulscript sistemu. Simulscript je tehnologija koja omogućava emitovanje programa u raznim kodovima kako bi se omogućila promjena koda iz tehničkih ili komercijalnih razloga. Digiturk emituje sa satelita V3A na poziciji 700 stepeni istok i trenutno koristi CryptoWorks zaštitu, ali će uskoro preći na sigurni sistem kodiranja IRDETO 2, jer je sistem CryptoWorks često uspješno napadan od strane pirata. Trenutno turski paket ima oko 700.000 zvaničnih pretplatnika. No, hakeri napadaju i digitalnu zemaljsku televiziju. Organizacija Chaos Computer Club na svom 23. Chaos Communication kongresu upozorila je na moguće zloupotrebe DVB tehnike i prikazan je primjer kako se sa DVB-T, to je digitalna zemaljska televizija ili digital video broadcast, predajnikom kućne produkcije može ometati rad digitalnog prijemnika, pa čak i potpuno onesposobiti. Opasnost za takvi napad ipak nije toliko velika, pošto ovako nešto ima samo smisla ukoliko je receiver prikačen na neki server, to jest ima komunikaciju sa internetom ili računarom. Mogući DVB hakeri bi samo u ovim slučajima imali neke koriste od napada. Osim toga, troškovi izrade kućnog DVB T predajnika iznose oko 1000 evra. Po internetu su se pojavile tokom januara vesti da se je pojavio novi softver za poznati univerzalni modul T-Rex Super. Softver nosi oznaku Predasaurus 2.12 i glavna mu je karakteristika po upućenima da otvara sve kanale ispod tugalskog paketa TV Cabo koji emituje sa satelita Hispasat. Uz to, pomenuti softver omogućava i gledanje kanala iz nemačkog paketa Premier, španskog Digital Plus, polskog paketa Kafrovi i Polsat. Koliko će sve to trajati, da li će pay TV provideri uspješno odreagovati, saznaćemo uskoro. Ali je tu među vremenu, Predasaurus je pojeo Portugalce. Bio se ovo skremulane sa TV vesti sa temom Pirati u ekspanziji. Dokle? Pa dokle god bude i satelitske televizije. A bit će je.
Satelitska, zemaljska, kabelska, analogna i digitalna televizija.
I radio.
I radio. Na jednom mjestu. U mjesečnom magazinu Satelit TV Video. Prvi, najstariji, a najčešće i jedini. Časopis posvećen fanovima satelitske televizije i videa. U svakom broju specijalni dodatak. Film i video reporter. Satelit TV Video. Svakog mjeseca. 12 puta godišnje.
Jesi li to video?
Hit video. Čito.
Nice. Čika pozdravlja sve slušaoce zakona akcije i reakcije. Ne znam, mislim da je emisija toliko zahvalna da ja razmišljam da li da odim na avion ili da oslušam emisiju Zorana Motija.
Pirati već godinama neumorno jašu satelitskim TV nebom, mada su pravi hači bili oni hači iz vremena Johnnya Casha, Ghost Riders in the Sky. Pa vidite kakva je razlika između ovog neba i onog iz 1979. godine.
An old cowboy was riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged sky and up a cloudy draw.
Bio čovjek u crnom, Johnny Cash, Ghost Riders in the Sky. A sada, uzet ćemo malo i na najnovu vesti.
What's novo vesti?
IT News. Jedna od najzanimljivijih vesti s početka godine, bar kada je reč o softverskoj industriji, počeće iz kompanije Adobe. Naime, proizvođač je objavio da sljedeću verziju paketa Production Studio priprema za Windows i Mac računare. To će značiti povratak aplikacije za video obradu čuvenog Premiera na Macintosh platformu nakon višegodišnje pauze. Program koji je iznikao na Apple računarima i njihovim multimedijalnim mogućnostima svojevremeno ustuknuo je pred zaista moćnim paketom Final Cut. Adobe jednostavno nije imao šta više da traži pred konkurencijom i fokusirao se na PC tržište. Prema rečima čelnika Adobe, tada su se povukli zbog komplikacija oko simultanog razvoja softvera za dve različite platforme, a sada, kada je Apple prešao na Intelove procesore, ponovo je došlo vreme da se nađu na starom tržištu. To bi možda i mogli da progutamo da Adobe nije sve ove godine uredno izbacivao Mac verzije programa Photoshop i After Effects. Verovatno razlog za povratak treba tražiti u činjenici da je Adobe izbacivanjem Premiere Pro programa, a zatim i odličnog paketa Production Studio, konačno došao u poziciju da ozbiljno parira programu Final Cut Pro. Production Studio za Mac imaće sve komponente koje su već dobili Windows korisnici, uključujući i Dynamic Link koji omogućava razmjenu sadržaja između programskih komponenti Premiere Pro, After Effects, M-Core, DVD, bez renderinga. Što se tiče novina u samom Production Studio za PC i Mac, u prvom press materijalu jedino se pominje da će na mjesto aplikacije Audition uskočiti novi alat za montažu zvuka pod nazivom Soundboard. Za sada se ne pominje da li će novi paket doneti proširenje podrške za HD, gdje pre svega mislimo na kreiranje HD, DVD i Blu-ray diskova. Novi Production Studio bi trebalo da se pojavi u prodaji sredinom godine.
Best News.
Legendarni Mur i njegov zakon uskoro bi mogli da budu prevaziđeni. Murov zakon, da, Murov zakon. Ako pogledate šemu bilo kakvog elektronskog uređaja ili još bolje neku štampanu pločicu sa elektronskim komponentama, uočit ćete da dobar deo prostora pločice otpada na odštampane žičice koje povezuju te komponente. Slično je u kompjuterskim čipovima, gde na sićušnoj pločici od silikona, slikovito rečeno, uklesano na milione tranzistora, također povezanih još sitnim električnim vezama. Trenutno između 80 i 90% prostora na čipovima otpada na te veze, a samo ostatak na aktivne elemente, odnosno tranzistore. Istraživači u laboratorijima firme Hewlett-Packard kažu da su razvili čip sa takvom unutrašnjom arhitekturom da u njemu mogu da smeste čak 8 puta više tranzistora nego u klasični čip. To znači da bi uskoro mogao da prestane da važi takozvani Moore-ov zakon prema kome se broj tranzistora na mikročipu udvostručava otprilike svakih 18 meseci, odnosno da bi mogao da se učini skok od 3 generacije čipova. Naučnici Hewlett-Packarda sagradili su dvoslojni čip u kome su tranzistori u donjem nivou, a u gornjem super tanke veze debljine svega 15 nanometara ili ti milijarditi delova metra. Dodatna prednost je u tome što bi novi čip trošio manje struje od današnjih čipova. Istraživači upozoravaju da je nova tehnologija još u fazi ispitivanja i da je ne treba očekivati uskoro na tržištu. Ali oni predviđaju da će kroz 10 godina biti moguće isti broj tranzistora koji staje u današnji čip sa 45 nanometarskom tehnologijom smestiti u svega 4% tog prostora. Ako bi Moore-ov zakon uskoro mogao da bude prevaziđen, da li se to odnosi možda i na pirateriju? Čisto sumnjam. Čujte još jednu od...
News.
Uprkos velikim akcijama koje su preduzele ruske vlasti na polju suzbijanja piraterije tokom 2006. godine, broj ilegalnih prodavaca nije smanjen, niti opala prodaja. Od velike pomoći nije bilo čak ni to što je Ruska Duma izglasala amandmane koji pooštravaju kazne za proizvodnju i prodaju piratizovanog softvera i multimedijalnih sadržaja. Analiza izvršena u januaru ove godine pokazala je da broj od 4.500 ilegalnih prodajnih mesta nije smanjen. Može se kupiti bukvalno sve što postoji u svetu softvera. Prosječna cena za Windows Vista operativni sistem, Microsoft Office ili DVD film iznosi oko 3 evra.
Com i GSM Info. Together.
Da, za ove monsterske pirate zahvalite magazinu Com i GSM Info, a za Sexy Back, Justinu Timberlake-u, kome biste drugom? 2006. godine u punom sjaju, u prvom kvartalu 2007.
You ready?
Da, može li sad jedno pitanje? Šta je zajedničko Justinu Timberlake-u i efektu staklene bašte? Zajedničko je to da jedan i drugi, to jest druga, dižu temperaturu. Ali kod različitih populacija, Justin Timberlake kod ženske, a globalni porast temperature na zemlji kod svih stanovnika ove planete. Evo nešto na tu temu. Kada? Pa naravno... Pozajnica.
Zajed pozajnio sa drugih frekvencija.
Uprkos uverenju većine naučnika da ljudske aktivnosti remete klimu na planeti i doprinose njenom zagrevanju, neki među njima tvrde da je nemoguće tačno utvrditi šta izaziva porast temperature. Novinarka Aida Akl osvrnula se na naučne debate o klimatskim promenama.
Većina klimatologa slaže se da ljudske aktivnosti, posebno sagorevanje fosilnih goriva, povećavaju koncentraciju u atmosferi takozvanih gasova staklene bašte kao što je ugljen dioksid. Ti gasovi onemogućavaju rasipanje sunčeve toplote u svemir, što uzrokuje porast temperature. Merenja su pokazala da je globalna temperatura u proteklom veku porasla za oko 1 stepen Celzijusa. Ali ako se oslobađanje gasova nastavi ovim tempom, neki naučnici kažu da bi u ovom veku temperatura mogla da poraste čak za 6 stepeni. Protivnici tog gledišta uzvraćaju da je nemoguće izmeriti uticaj ljudskih aktivnosti na klimu. Neki od njih kažu da niko ne zna koliko će zagrevanje trajati i kako će uticati na zemlju. Drugi se žale da zbog politizacije tog pitanja ne dobijaju dovoljno sredstava za svoje istraživanja. Sa druge strane dolaze kritike da velike korporacije finansiraju upravo one istraživanja koje se protive ograničavanju upotrebe fosilnih goriva. Neki eksperti smatraju da je globalno zagrevanje sastavni deo prirodnih klimatskih ciklusa. Bill Gray sa Univerziteta države Colorado kaže da ljudi nisu krivi za to.
This is nature operating on a very large...
To su prirodne pojave u vezi sa cirkulacijom vode u okeanima. Mislim da ljudi tu ništa ne mogu da učin. Posle svega što sam naučio za ovih 50 godina, uveren sam da su globalne temperaturne promene u proteklih 30 godina uglavnom prirodna posljedica varijacija u cirkulaciji okeana i da nisu u vezi sa gasovima staklene bašte.
Gray kaže da je tokom svoje istorije Zemlja prolazila kroz ciklične promene temperature koje su obično trajale 30 do 35 godina. Međutim, mnoge naučnike uznemirava brzina sadašnjeg toplotnog trenda. Među njima je George Woodwell, doskorašnji direktor istraživačkog centra Woods Hole u Massachusettsu, koji odbacuje istorijske paralele.
Ovo je nova pojava za civilizaciju i nova pojava za zemlju i najveća u ljudskoj istoriji. Iako je takvih promjena bilo u prošlosti, one se nikada nisu događale ovom brzinom i nikada u njima nije učestvovalo 6,5 milijardi ljudi.
Mnogi naučnici očekuju da će se u ovom veku koncentracija ugljen dioksida u atmosferi udvostručiti, ali kako će to uticati na klimu ostaje da se vidi, kaže glavni naučnik na Univerzitetu države Alabame, Roy Spencer.
Povećanje nivoa ugljen dioksida donosi i prednosti i nedostatke. Jedna od prednosti je veća plodnost biljaka. Ali odgovor na pitanje da li je povećanje koncentracije tog gasa dobro ili ne, zahteva i ekonomske i društvene analize.
Bez obzira na to da li će dve strane u ovom sporu naći neko zajedničko gledište, vlade, ekološke grupe i neke energetske korporacije u svetu, u nastojanju da stabilizuju svetsku klimu, već preduzimaju korake za ograničavanje oslobađanja gasova staklene bašte.
A poslove Trozne, evo jedne muzičke pozemice, Kazabijan, Empire, specijalno za slušalce emisije.
Zakon akcije i reakcije.
Pomoć vremenu, stiglo vreme da se pozabavimo jednom od gorućih tema. U ovom slučaju bit će to tema koja se zove Perce, knjiga ili cigla. A mislim da su i perce, i knjiga, i cigla baš prava tema emisije. Zato molim vas, odvojite nekih 8,5 minuta svog dragocenog vremena. Mislim da će to biti zaista dovoljno da apsolviramo temu zvanu prenosni računari. Zaronimo onda u nju. Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije. Svako ima svoj faktor ili perce, knjiga i cigla. Perce, to su ultralaki prenosni računari. Knjiga, to je poslovni računar, notebook naravno. A cigla, to je notebook koji predstavlja zamenu za stolni računar. Pa kao što možete prepostaviti, evo, u našoj emisiji teme zvane prenosni računari. Ovom temu su se pozabavili moji prijatelji iz redakcije časopisa Explorer i pošto znaju da su prenosni računari kao odevni predmet, kao što na kišu nećete izaći i nosići majicu kratkih rukava, tako nećete kupiti ultralaki prenosni računar ako želite da imate najbržu mašinu u kraju. Pomoći će vam da saznate kakvi su to ultralaki prenosni računari, poslovni prenosni računari, zamena za desktop računare i koji je pravi prenosni računar za vas. Možda. Iako mnogi danas kupuju prenosni računar umjesto ružne stone kante, vrlo malo kupaca će zaista posvetiti dovoljno pažnje tome šta kupuju. Lako je doći u prodavnicu i kupiti laptop kakav ima komšija ili prijatelj iz razreda, ali šta ako napravite pogrešan izbor? Pogrešno kupljen prenosni računar naknadno možete da prodate, ali ćete izgubiti dosta na ceni i samo se iznervirati. Međutim, ako slijedite određena uputstva, lako ćete odabrati prenosni računar prilagođen vašim potrebama i, što još važnije, džepu. Pa onda prvo da se uputimo na sljedeći okvir u kome ćemo raščistiti kako se zove koja klasa prenosnih računara i kako se prenosni računari iz pojedine klase razlikuju od svih drugih. Ova podjela je važna iz više razloga. Osim što ćete se lakše snalaziti dok pregledate ponudu prenosnih računara nekog proizvođača, bit će jasnije i zašto je njegova cena narasla. Evo ti klasa prenosnika, koje možemo uslovno da nazovemo živopisnim imenima Perce, Njega i Cigla, jer je najlakše podaja prenosnih računara ujedno i najlogičnija. Dimenzija i masa njegovog kućišta uslovljavaju sve ostalo. Međutim, kako se tu podelu uplelo i ono, šta ćete raditi na prenosnom računaru, cijela stvar se malo komplikuje. Evo vam najpre Perceta, a to je ultralaki prenosni računar. Sa masom koja je obično manja od 1,5 kg, ekranima veličine od 10,1 do 14,1 inča i vrlo skromnim dimenzijama, ovo su idealni prenosni računari za sve koji će ih poželjeti kraj sebe u svakom trenutku. Iako ih ima i daleko manjih, pod ultralakim prenosnim računarima obično se podrazumevaju oni sa ekranom od 12,1 inča i mase oko kilograma. Od ultralakih prenosnih računara, pored toga, možete da očekujete dve stvari. Obično vrlo izdrživu bateriju i performanse, dovoljne za najosnovnije poslove poput čitanja i slanja e-maila, korišćenje interneta i pisanje tekstova. Posljedica je ugrađivanje prilagođenih procesora, diskova i grafičkih kartica, koje troše jako malo struje, ali za uzvrat ne daju baš brze performanse. Pored toga, optički pogon naći ćete samo u bucmasnim ultralakim prenosnim računarima. Na najlakše možete da spojite spojne USB uređaje. Nažalost, sve one koji bi cenili male dimenzije i masu moramo da razočaramo. Ultralaki prenosni računari obično su vrlo skupi u poređenju sa drugim klasama koje pružaju daleko bolje performanse. Sljedeći su, po masi i dimenzijama, poslovni računari, takozvane knjige. Ova klasa prenosnih računara je ujedno najraširenija. Na američkim web stranicama često ćete ih naći pod nazivom Thin and Light, ali mi ih nazivamo poslovnim prenosnim računarima. Masa im se vrti od 2 do 5 kg. Nude 14,1 ili 15 inčne ekrane i performanse koje će zadovoljiti vaše potrebe šta god da radite. Od poslovnog prenosnog računara možete da očekujete 2 do 3 sata rada na ugrađenoj bateriji, ali i performanse koje se približavaju prijatnom radu na nekom prosječnom stonom računaru. Šta više, pravilnim izborom komponenti poslovnog prenosnog računara možete pojačati osobine koje su vam potrebne. Naprimjer, ako želite da se osjećate prijatnije dok na njemu surfujete, odabrat ćete ekran veće rezolucije. Ako osim pisanja referata i surfovanja želite da probijete i malo ekranske krvi u igrama, izbjegavat ćete integrisanu grafiku i odabrati neku od posebnih grafičkih kartica. Naravno je cigla ili prenosni računar koji je zamena za stoni. Prenosni računari u klasi desktop replacementa, odnosno srpski rečeno zamena za stone računare, najveći su i najmasivniji. Među njima vrlo često se znaju naći i procesori pokupljeni iz stonih računara, ekran dijagonale 15, 16 pa čak i 17 inča, te najbrže grafičke kartice i najviše gigabajta na hard disku. Kod njih se ne pazi na masu i trajanje baterije, pa su prikladni za korisnike koji će ih tek povremeno poneti na put. Kada govorimo o tome kako se radi o zamenama za stoni računar, moramo vas upozoriti na bitnu činjenicu. Performanse su vrlo blizu onih kod stonih računara, ali su ipak od njih sporiji. Međutim, u takvim prenosnicima možete naći i zvučne kartice spremne za spajanje na kućni bioskop, TV kartice, te prilično kvalitetne zvučnike. Najopremljeniji prenosni računari ove klase mogu imati cenu od koje se vrti u glavi. Dobar deo cene odlazi na najjače grafičke kartice koje možete da nađete u prenosnim računarima, najveće diskove, ekrane i slično. E pa onda, za početak razmislite zašto će vam služiti prenosni računar koji želite da kupite. Naprimjer, hoćete i na njemu samo marljivo raditi, povremeno odigrati i neku igru, ili ćete zaželiti da se sa njim osjećate kao za stonim računarom. Pored toga, razmislite koliko vam je važna njegova masa i trajanje baterije i odaberite veličinu i rezoluciju ekrana. U skladu sa tim, koliko vam je nešto važno, lako iz spomenute tri grupe odabrati pravu i u njoj potražiti svoj prenosni računar. Bio on Perce, Knjiga ili Cigla. kod kuće, na primjer, već imate računar na kome ćete se igrati. Pa vas to kod prenosnih računara ne zanima. Prenosni računar želite često da nosite u školi ili kod prijatelja. To vas zbog male mase privlače ultralaki prenosnici. S druge strane, ako će vam prenosni računar biti jedini računar koji ćete koristiti i to uglavnom kod kuće, a pored toga ste i zagriženi igrač, na vas čekaju neki od prenosnih računara koji su zamena za stone. A ako na kraju želite računar koji će biti dovoljno lagan da ga možete često nositi i uz koji ćete uživati u vrlo dobrim performansama, čak i u većini igara, pogled bi trebalo da usmjerite na klasu poslovnih prenosnih računara, takozvanih knjiga. U toj gomili vrlo lako ćete pronaći pravi model. Pa time i zaključujemo temu naše zakona akcije i reakcije, posvećenu prenosnim računarima koji, kako kažu moje kolege iz Explorera, liče na odrene predmete. Kao što na kišu nećete izaći noseći majicu, kratkih rukava, tako nećete kupiti ni ultralaki prenosni računar ako želite da imate najbržu mašinu u kraju.
Explorer, časopis koji će vas naučiti da koristite računar. Pitajte i čitajte Explorer jednomesečno.
Ja se vam zahvaljam na lepo obrađenoj temi emisije, a sada pređemo na Little Eggs. Pogledajte u pitanje muzika Same Peoples, kraja 2006. godine. Pa ako je ono malo čas bila govorna notebook tema, neka pesma Same People bude muzička tema emisije. Što da ne, Little Eggs. Little Eggs, Same People. A sada Same Vukašin Mitrović, stari dobri Vukašin koji se nalazi već ko beše 5 ili 6 godina u Chicagu, odakle se vrlo često javlja zakon akcije i reakcije, a danas priča o sebi kao mogućem tehnomanu u okruženju koje ga na to najvjerojatnije inspiriše svakodnevno. Dakle, Vukašin govori specijalno za slušalce ove emisije koja se, kao što i sami znate, zove
Zakon akcije
i reakcije.
Smatraš li ti sebe tehnomanom, dakle čovjekom koji ide naoružan elektrosim gadgetima kroz život?
I da i ne, evo sad mislim, moram da razmislim u momentu, ok, imam mobilni telefon, bez njega ne mogu, imam taj mali organizer, bez njega mogu, ali ga ipak koristim, to je neki Sony Kli, bio je test u Polaratoru, onako brz test. Znači, zašto ga koristim? Koristim ga, taj mali organizer, koristim ga znači za plan grada, da nađem neku ulicu, koristim ga za rečnik, ako mi neka reč zafali, naročito na studijama ima brdo reči koje se ne koriste u svakodnevnom govoru. Treće, koristim ga kao neki vinski vodič i kao vodič za jela, jer ima super program koji to radi. Znači, u Americi je interesantno da ima veliki izbor vina. Kalifornija je jedan od najvećih svjetskih proizvođača vina i to vrhunskih vina, tako da je to baš onako ultra kvalitet za male pare. Vi možete da nađete super kvalitetno vino za 5, 6, 7 dolara, to je za ovdašnje pojmove super cena. E onda svi ostali proizvođači svjetski su spustili cene vina i Francuzi, Čileanci, Argentinci, svi šalju, Španci, Italijani šalju svoje vina u Ameriku i prodaju kao mi što smo nekad prodavali jugo za 2000 dolara, a ovdje košta 3,5. E tako i oni isto rade, pa tamo prodaju vina za 5, 6, 7 dolara, tako da je nevratan izbor vina i onda vam treba tako neki vodič koji će vam reći, aha, to vino iz te oblasti u Francuskoj iz te godine je dobro, nije dobro, suvo, slatko i šta znam šta, već daju karakteristike, daju i neki tekst iz časopisa, kritika, tako da, eto, pošto sam postao ljubitelj vina, pre sam bio ljubitelj piva, sad sam ljubitelj vina, greo to bi bilo da ne budem u Americi ljubitelj vina, eto, onda mi to koristi.
Manje si tehnoman, više si vinoman.
Da, pa je jest. Od ostalih uređaja koristim laptop, manje sada, više ranije dok sam bio grafički dizajner, trebalo mi da prezentujem svoje radove, trenutno stanje projekta, završni projekat, dok sam tražio posao da nosim na intervjue, da pokažem moj portfolio i tako dalje. Znači, koristim laptop umereno, organizer umereno, mobilni telefon neprestano i ne znam, od ostalih uređaja se svodi na kuću. Znači, imam stoni kompjuter, imam dobro, sad imam satelitsku televiziju sa digitalnim video rekorderom, to je vrlo interesantno, bio je test u Zairu. I eto, znači, da, ja sam tehnoman definitivno, ali ništa veći nego što sam bio ovdje. Tako da ja trpim, da, trpim iz te, iz high-teka samo ono što mislim kao i svaku drugu zabavu, počeo od video igre do slušanja muzike ili gledanja, ili gledanja nekog filma, jednostavno trpim baš užitak, ništa više, nikakav prestiž, nikakve ovaj, hvalisanje, nego samo čist užitak, ništa više.
Tako je govorio Vukaši Mitrović. A ovako peva Lloyd Cole i ovako će Tiki. Jedna žena u baru. Lloyd Cole, woman in a bar. Prilično dobar. Music. Nešto iz 2006. godine. Lloyd Cole, Woman in a Bar. A u Zairu...
Vesti, 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 vesti.
Stop. U Samsungu su objavili da je u planu nastavak popularne ultra serije sa tri nova telefona. To su Ultra Music, Ultra Video i Ultra Messaging. Ultra Music je, kao što mu ime govori, muzički telefon neobičnog dizajna. Jedna strana je potpuno posvećena slušanju muzike sa play, pause i ostalim tasterima, dok je druga telefonska sa velikim alfanumeričkim tasterima i malim ekranom. Ultra Video ima sličan dizajn, s tom razlikom što se tastatura rotira da bi napravila neku vrstu platforme, gradeći od telefona mini TV. A Ultra Messaging je smartphone sa Windows Mobile 5.0 operativnim sistemom. Eto, toliko i Samsunga koji najavljuje telefone za sve namene uskoro. Com i GSM Info. Together. Malo stvarima o kojima je sanjao Tesla. Bežično napajanje energijom, opet je u modi. Naučnici odmah pokušavaju da pronađu način kako da prenose veće količine energije bežičnim putem. Ekstremno male količine prenose se lako. Tako funkcionišu i radio i televizija. Ali veće količine energije koja bi mogla da izvrši neki mehanički rad, za sada je nemoguće poslati kroz vazduh na neko veće odstojanje. Što se tiče razmaka od nekoliko milimetara, tu već postoje neke šanse. Najmanje dve američke kompanije najavile su demonstracije svojih uređaja koji bi trebalo da eliminišu žice i priključke za punjenje baterija. A ako bi jedan od ta dva sistema bio standardizovan, jednog dana mogli smo da sve baterije punimo na jedno mesto. Jedan od dva uređaja se sastoji od punjača povezanog sa jednostavnom metalnom pločom. Mobilni telefon, MP3 player ili laptop kompjuter položeni na ploču punili bi svoje baterije bez ikakvog priključivanja. Naravno, svi pomenuti uređaji morali bi da budu opremljeni odgovarajućim ugrađenim prijemnikom energije. Konstruktori tvrde da je na ovaj način moguće prenositi snagu od čak 90 W. Drugi uređaj koriste takozvani adaptivni induktivni spoj koji radi na nešto većoj razdaljini. Ali može da puni samo jedan, a može da puni, da, samo jedan aparat od jednom. Bežični adapter automatski pročita koliko je energije potrebno da se baterije napune i sam podešava napon punjenja. Konstruktori kažu da su oba uređaja bezbedna za kreditne i ostale kartice sa magnetnim pistama. A kada će se pojaviti u upotrebi, za sada, nažalost, nije poznato. Iza nas je ostao. Pa je ovo i kraj emisije. Baš sada high-teka sa reakcijama na ljude i high-tech sve toko naj. Dovoljno je bilo za ovaj boost, bar što se tiče FM-a.
Radio nije ništa drugo nego umetnost akustičke slike. Interesantna je stvar da...